Budeme pokračovat v knihe Sudca. Máme za sebou 6 kapitol. Já jsem rozmýšlel, že by som byl velmi rád, keby som mohl být dnes krátký, ale vyšla na mě 7. a 8. kapitola, takže budu dvě. Tak, ale a i napriek tomu se budem snažit, že by to bylo stručné a hlavně, že by to bylo výživné. Ak dovolíte, já by som na začátek troška zhrnul, čo jsme vlastně robili doteraz, alebo o čem je ta kniha Sudcov. Tu vám teraz vyšerujem, ukážem vám obrázok. Počkejte, tuto vám vyzdelám. Tento nie. Nevidím ho tu. Dobre, tak nič, tak vám nevyzdelám. Ale tuto mám to vytlačené. Vzpomínáte si na tento obrázok? Tuto máme takú špirálu, kde vlastne, kde sme si hovorili, že celá kniha Sudcom je v podstate o takom kruhu, kedy Izrael prichádza, robí nejaký hriech a tá aplikácia do našich životov je rovnaká, že proste keď urobíme nejaký hriech, potom prežívali útlak. Keď sa zbadali, činili pokánie, prichádza vyslobodenie, pokoj a proste takto to ide stále dokola. Tiež sme mali, to ešte nevyhodil, takúto špirálu, keď si pamätáte, že sme hovorili, keď sme bližšie k Bohu, smerom hore, tak tento kruh, o ktorom som hovoril teraz, tento, tak vlastne je stále akoby keby kráča je tá cesta sa dostať z hriechu k Bohu, ale tiež sme hovorili, že to funguje aj opačným smerom dole. To znamená, že keď sa vzdelujeme od Boha a sme bližšie k tomu hriešnemu spôsobu života, tak tiež potom sa to skracuje v tom negatívnom slova zmysle, že trávime viac času v hriechu a je pre nás naozaj ťažké sa z toho dostať. Minulý týždeň Pete začal v 6. kapitole vlastne ďalšiu takú kapitolu s tej knihy Sudcom a bylo to vlastne o sudcovi Gideonovi. A tento sudca Gideon je špeciálny v tom, že Božie slovo mu dáva 4 kapitoly, čo je také naozaj výnimočné. Takže my sme minule sme začali a čo bolo zaujímavé na tom príbehu ešte, aby sme mali ten kontext, tak zo pár vecí z toho vypíchnem, je, že Boh ešte predtým, ako poslal Gideona, ako ďalšieho sudcu pre Izrael, tak poslal pred ním proroka. A viete, že v histórii to bolo tak, že keď Boh poslal proroka, tak to bolo zvyčajne kvôli tomu, aby proste oznámil svojmu ľudu proste niečo dôležité, závažné. Prorok veľmi často prichádzal kvôli tomu, aby napomínal a naprával Izrael. Takže tu máme situáciu, kedy prichádza prorok a v podstate dáva veľmi taký jasný signál, že Izrael je na tom znovu zle. Odvrátil sa od Boha, proste žije spôsobom, ktorý sa Bohu veľmi nepáči. Pete minule hovoril o tom, že je rozdiel medzi tým, že ak si smutný, a kvôli tomu, že prežívaš dôsledky hriechu a je to rozdiel oproti tomu, keď robíš pokánie a lutuješ svoj hriech. Takže aj v tejto situácii u Izraela to bolo dôležité, že nestačilo, aby boli oni sklamaní a takí rozbití z toho, že proste prežívajú útlak od Madiancov a tých okolitých národov, ale bolo treba, aby robili pokáňa, aby sa naozaj priblížili a vrátili k Bohu. Potom teda sme v situácii, kedy Boh povoláva sudcu Gideona. Bolo to také špeciálne, alebo sa to stalo tak, že prišiel Boží anjel, navštívil Gideona a pozdravil ho Boh je s tebou údatný hrdina. Viete, mne sa na tom páči, keď som sa pripravoval na dnešnú nedelu, Tak som sa tak zamyslel, že neviem, ako to máte vy, ale ja mám tendenciu, keď čítam takýto príbeh, tak si hovorím, že ty kámo, že čo ten Gideon bol proste taký bojko proste, hej, že však Prostě já jsem ten nejmenší z nejmenšího rodu, nejmenší z celé rodiny, nič nedokážem. A prostě Boh prichádza, posílá aniela, ten ho pozdravuje. Boh je s tebou údatný hrdina. A já jsem rozmýšlel nad tím, mám takovou tendenci, aby jsem dopovedal tu myšlenku, že keď čítám takýto príbeh, tak si hovorím, že toto čo bylo za člověka prostě. Hej? A keď se zamyslím nad svojím životem, a chcel by som vás pozbudit, abyste tiež se tak zamysleli nad sebou, že ako by sme my reagovali, keby k nám prišiel Boží aniel s nejakou naozaj takou požiadavkou, že nás posiela zachrániť slovenský národ, hej? že či by sme my boli iní ako Gideon, alebo by sme skôr tiež mali tendenciu povedať, že prosím, že ja, jakože poznám veľa ľudí v mojom okolí, ktorí by boli kvalifikovaní, ale ja. A takže toto, takáto situácia tu je, že proste Gideon sa stretáva s Božím anjelom, čo nie je úplne, si povedzme, na rovinu také štandardné. Potom Gideon sa samozrejme necíti byť úplne vo svojej koži, aby zvládol takúto úlohu. A potom v noci ku nemu hovorí znovu proste Boh a dává mu inštrukcie, že čo má urobiť. Tam to bylo o tom, že má ísť a zničiť oltár, ktorý postavil jeho otec, na ktorom sa úctievalo Bálovi. A vedľa toho má postaviť na miesto toho oltár pre Boha. Takže on to urobil. Potom tam bol Húrhaj okolo toho a Joáš, čo bol Gideonov otec, tak dal mu druhé meno Jerubál, čo znamenalo Bálův odporca. Takže toto sme vlastne prešli minule. Keď sa toto stalo, tak potom, čo sa Gideon stretol s anjelom, a prežil takéto navštívenie, naozaj výnimočné, zázračné, kedy proste bol tam celý ten príbeh, ako mali ten rozhovor, potom on prišiel, Gideon proste s jedlom a s polievkou a anjel sa dotkol holou a všetko sa to spálilo, proste naozaj neviem, keby sa mi to stalo, či by som spával v noci potom, hej, že o čom by som rozmýšľal. Potom Boh hovoril v noci ke Gideonovi a zaujímavé, že aj napriek tomu Gideon mal problém Bohu veriť. Že proste aj napriek tomu, že mal takéto silné dva zážitky, tak si pýtal od Boha znamenie a tým sme minule končili, čo Pete hovoril, že bolo tam vlastne to ovčie rúno a vlastne dal ho na luku, na trávu a chcel, aby najskôr rúno ostalo suché a všade okolo bolo vlhko, tak sa stalo. Takže už tretia taká nadprirodzená vec a potom Gideon hovorí, že Bože, nehnevaj sa, akože naozaj chápem, že robí zázraky a aj si mi dal dôkaz, ale tak vieš čo, pýtalo by sa ešte raz to dokázať, že by sme mali naozaj istotu. Takže urobme teraz opačne, že to rúno bude mokré a všade okolo tá tráva bude suchá. Takže aj sa tak stalo, Boh je naozaj trpezlivý, takže vec, že aj v tvojom živote Boh má dosť trpezlivosti. A tam sme skončili minule, to znamená, že Boh vysiela Gideona, aby zachránil Izrael spod útlaku Madiancov a okolitých národov. A dáva mu aj znamenia a potvrdenia a dôkazy o tom, že on je naozaj s ním a že proste dobre bude. Tak dnes budeme pokračovať teda v príbehu, kedy máme teda tú sudcu Gideona. Tiež sme na začiatku tejto série hovorili alebo vysvetľovali, že ten pojem sudca v dnešnom ponímaní je skôr taký neakademický, ale taký v zmysle, že keď si predstaví sudcu, tak to je proste nejaký človek, ktorý má to také vážne postavenie, hej, tým nechcem povedať, že nie sú vážni, ale skôr taká úradník je to, hej, skôr tak by som povedal, alebo proste taká postava, že sedí za tým stolom a rozhoduje proste ale v minulosti, keď sa používalo to slovo súdca, konkrétne v tomto kontexte, tak to bolo, okrem toho, že súdil, tak tiež to bol dobyvateľ, bojovník, hej, že to bol proste naozaj drsňák, aj čo sme videli z tých príbehov minule. Takže poďme teraz si dať ešte východiskovú situáciu, ktorú máme z tej minulej kapitoly. Ak chcete, pozrite si do Sudcom 6. kapitoly a 33. verš. Tam je napísané, že Zdeňka bude čítať ešte veľa dnes, tak ja toto prečítam. Takže Sudcom 6. kapitola, verš 33. Je tam napísané, že všetci Midianci a Amalekovci sa spojili s východnými národmi, prekročili Jordán a utáborili sa v údolí Jezreel. Teraz sa pokúsim druhýkrát vám nazdieľať obrazovku. Dúfam, že sa mi podarí. Dobre, vidíte? Dobre, skúste mi zakývať, či vidíte?
Áno.
Áno.
Dobre, ja to takto zväčším. OK. Takže, tuto, takto vyzerá, tuto pozadí je rieka Jordán, tuto je vlastne údolí Izrael, tuto je vlastne potom more. No, takže zdá sa, že tieto nepriateľské národy prišli tuto z vrchu, z toho obrázku, prekročili Jordán a tu v tomto údolí sa zhromaždili a v podstate pripravovali sa na bitku. Tých bojovníkov, ktorí sa zhromaždili, bolo 135 tisíc. Hej, keď si zoberiete, že Žilina, keď to hodne zaokrúhlim, tak má nejakých 100 tisíc obyvateľov, asi menej skôr, ale predstavte si, že všetci ľudia zo Žiliny by sa proste zišli takto v nejakom údolí a pripravovali sa na boj. Tak bolo tam 135 tisíc bojovníkov. To je naozaj proste veľa. Tiež vieme, že keď Gideon, to už sme čítali v tej minulú nedelu, keď Gideon prišiel na neho Hospodinov duch a obliekol si ho, Gideon zatrúbil a svolal tiež bojovníkov z Izraela a tých bolo 32 tisíc. Takže máme tu jednu armádu, ktorá má 135 tisíc bojovníkov a druhá, ktorá má 32 tisíc bojovníkov. Hej, takže ak to zjednodušíme tie počty, tak to je proste 4 krát a niečo viac. Je to naozaj dosť veľký nepomer. Ak si to predstavíme, že keď ideš po ulici a chystá sa bitka, proti tebe sú 4 a ty si sám, hej, no nechce sa ti veľmi do takého boja, lebo proste je to dosť nevyrovnané. Dobre, takže tu sme skončili minule a vlastne teraz pôjdeme pokračovať v tom príbehu. Ja by som poprosil Zdeňku, aby nám prečítala teda so Sudcom 7. a 8. kapitolu, lebo je to v podstate jeden príbeh, vlastne dokončenie toho príbehu, takže pohodlne sa usedte, skúste sa sústrediť. Ja sa priznám, že niekedy mám problém, že keď sa číta dlhší text, tak sa strácam. Ale prečítame si celý ten príbeh, aby sme to navnímali a potom ja budem prechádzať ešte raz tým a vlastne chcem vypíchnuť potom tri také veci, ktoré sa môžeme od Gideona z tohto príbehu naučiť. Takže Zdeňka, nech sa páči, máš slovo. Sudcom 7-8.
7-7.
7-8,
7-7, hej, rozumiem.
Hej. Ďakujem.
Dobre. Jerubal, to jest Gideon, včas ráno vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe a utáboril sa pri pramení Charót. Tábor Midiancov bol severne od neho, v údolí pri pahorku More. Vtedy Hospodin riekol Gideonovi: "Primnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midiancov do rúk. Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať: moja moc ma zachránila. Daj teda verejne vyhlásiť ľudu: kto sa bojí a chveje, nech sa vráti." Gideon ich rýchlo preskúšal a vtedy sa z nich vrátilo 20 tisíc mužov a 10 tisíc ich zostalo. Ale Hospodin povedal Gideonovi: "Ešte vždy je to mnoho ľudí, zaveď ich dolu ku vode a tam ich preskúšam. O kom ti poviem, tento nech ide s tebou, ten nech ide s tebou. ale každý, o kom ti poviem, tento nech nejde s tebou, ten nech nejde. Zaviedol ľud dolu k vode. Hospodin povedal Gideonovi, každý, kto jazykom chlípe vodu ako pes, toho postav osobitne. Takisto každého, kto si kľakne na kolená a tak bude piť. Tých, čo zdvihli ruku k ústam a tak chlípali, bolo 300 mužov. Ostatný ľud si klakol na kolená a tak pil vodu. Hospodin riekol Gideonovi, s 300 mužmi, ktorí chlípali, vás zachránim a vydám ti Midiancov do rúk. Všetci ostatní nech idú domov. Ľud si vzal potravu a svoje trúby. Potom prepustil všetkých Izraelcov, každého do jeho stanu, len tých 300 mužov si ponechal pri sebe. Tábor Midiancov bol pod ním v údolí. Hospodin mu riekol v onú noc, vstaň a zostup do tábora, lebo som ti ho vydal do rúk. Ak sa bojíš zostúpiť, choď najprv so svojím služobníkom Purom dolu do tábora a vypočuj, čo hovoria. Vtedy získaš odvahu zostúpiť do tábora. Na to Gideon zišiel so svojím služobníkom Purom až k predným strážam na okraj tábora. Midian a Málek a všetci synovia východu zaplavili údolie v takom množstve ako kobylky a ich tiav bolo bez počtu tak, ako je mnoho piesku na morskom brehu. Keď Gideon prišiel, práve rozprával jeden muž druhému svoj sen. Hľa, mal som sen. Peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Midiancov. Prišiel k stanu a narazil naň. Ten padol, prevrátil sa a zostal ležať. Jeho druh odpovedal, to nie je nič iné ako meč Izraelca Gideona, syna Joášovho. Boh mu vydal do rúk Midiancov s celým táborom. Keď Gideon počul tento sen a jeho výklad, poklonil sa a vrátil sa do izraelského tábora a zvolal. Hor sa, Hospodin nám vydal tábor Midiancov do rúk. Rozdelil 300 mužov na 3 skupiny, všetkým dal do rúk trúby a prázdne krčahy. V krčahoch boli fakle. Hovoril im, pozerajte na mňa a robte podobne. Ako náhle prídem na okraj tábora, robte presne tak, ako ja budem robiť. Keď ja zatrúbim na trúbe, zatrúbte aj vy všetci, ktorí ste so mnou okolo celého tábora a volajte za Hospodina a Gideona. Keď prišiel Gideon so 100 mužmi, ktorí boli s ním, na okraj tábora, na začiatku nočnej strednej stráže, práve keď rozostavili stráže, zatrúbili na trúbach a rozbili krčahy, čo mali v rukách. Všetky tri skupiny zatrúbili na trúbach a rozbili krčahy. Potom chytili do ľavej ruky fakle a do pravej trúby. Trúbili a volali. Meč Hospodinov a Gideonov. Každý si zastal na svoje miesto vôkol tábora. V tábore všetci pobehúvali a s revom utekali. Kým oni trúbili na 300 trúbach, Hospodin obrátil v celom tábore meč jedného proti druhému. Tábor utekal až po Bétšitu, k Cerére, po breh Abel Mecholi, pri Tabáte. Vtedy boli povolaní mužovia Izraela z Naftalího, Ášera a celého Menašeho a prenasledovali Midiancov. Gideon rozoslal aj poslov na celé Efraimské pohorie s odkazom. Zíďte proti Midiancom a zaberte im vody až po Bédbáru a Jordán. Vyzvali všetkých mužov z Efraimu a tí im zabrali vody po Bédbáru a Jordán. Zajali obe kniežatá Midiancov, Oréba a Zéba a zabili Oréba pri Orébovej skale a Zéba pri Zébovom lise. Potom prenasledovali Midiancov, hlavu Oréba a Zéba doniesli Gideonovi za Jordán. Mužovia z Efraimu mu povedali, čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si vyšiel do boja proti Midiancom. A prudko sa s ním hádali, ale on im povedal, čo som ja urobil v porovnaní s vami, či paberky Efraima nie sú lepšie ako oberačka Abiezerova? Hospodin vám vydal do rúk midianske kniežatá Oréba a Zéba. Čo som ja mohol robiť v porovnaní s vami? Keď im to hovoril, ochabol ich hnev voči nemu. Keď Gideon prišiel k Jordánu, prišiel s 300 mužmi, ktorí boli s ním, ale boli ústatí a hladní. I povedal mužom Sukótu, dajte im prosím niekoľko chlebov ľuďom, čo idú za mnou, lebo sú ústatí. Ja prenasledujem midianských kráľov Zebacha a Calmunu. Ale sukotské kniežatá povedali, máš už Zebacha a Calmunu vo svojich rukách, aby sme dali chleba tvojmu ľudu? Gideon odpovedal, dobre teda, keď Hospodin dá Zebacha a Calmunu do mojich rúk, vyšibem vám telá trňami z púšte a bodliakmi. Odtiaľ išiel nahor do Penuelu a takisto hovoril s mužmi z Penuelu. Ale oni odpovedali, ako odpovedali aj sukótski mužovia. Aj mužom z Penuelu povedal, keď sa šťastne vrátim, zborím túto baštu. Zebach a Calmuna boli so svojím táborom v Karkore. Bolo ich asi 15 tisíc mužov. Všetci, čo zostali z celého vojska synov z východu. Padlých bolo 120 tisíc mužov vyzbrojených mečom. Gideon vystúpil cestou kočovníkov východne od Nóbachu z Jogbehy a porazil tábor, ktorý sa cítil v bezpečí. Zebach a Calmuna utiekli, ale on ich prenasledoval a zajal obidvoch midianských kráľov, Zebacha a Calmunu a celé vojsko rozprášil. Keď sa teraz Gideon, Joášov syn, vrátil z boja od priesmiku Cheres, zajal spomedzi sukotských mužov mládenca a keď sa ho vypitoval, ten mu spísal kniežatá a starších zo Sukotu 77 mužov. Keď potom prišiel k mužom zo Sukotu, povedal, hľa, tu sú Zebach a Calmuna, pre ktorých ste sa mi posmievali. Máš už Zebacha a Calmunu vo svojich rukách, aby sme ti dali chleba tvojmu vojsku? Pochytil starších mesta a trne z púšte i bodľačie a dal príučku mužom zo Sukotu. Baštu v Penueli zboril a mužov mesta pobil. Potom povedal Zebachovi a Calmunovi, čo za mužov ste to na tábore zabili? Odpovedali, boli ako ty, každý vyzeral ako kráľovský syn. On povedal, boli to moji bratia, synovia mojej matky. Akože žije Hospodin, keby ste ich boli ponechali pri živote, nezabil by som vás. Potom povedal Jéterovi, svojmu prvorodenému, nože, zabij ich. Ale mládenec nevytiahol svoj meč, lebo sa bál. Bol totiž ešte mladý. Zebach a Calmuna povedali, nože, ty sám sa obor na nás, lebo aký muž, taká jeho sila. Vtedy Gideon vstal, zabil Zebacha a Calmunu a vzal mesiačiky z krku ich tiaľ. Potom povedali mužovia izraelskí Gideonovi, panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna, lebo ty si nás zachránil z rúk Midiancov. Ale Gideon im odpovedal, nebudem nad vami panovať, ani môj syn nebude nad vami panovať. Hospodin bude panovať nad vami. Potom im povedal Gideon, mám k vám žiadosť, nech každý odovzdá ukoristené náušnice. Nosili totiž zlaté náušnice, lebo boli Izmaelci. Odpovedali, ochotne ti dáme. Tu rozprestreli plášť a každý naň hodil ukoristenú náušnicu. Váha zlatých náušníc, ktoré si vyžiadal, bola 1700 šekelov zlata. Okrem mesiačikov, náušníc a purpurových rúch, ktoré nosili midianskí králi a okrem retiazok z krku ich tiaľ. Gideon spravil z toho efód a postavil ho vo svojom meste Ofre. Tam sa celý Izrael stal smilne neverným s ním a tak sa stal osídlom pre Gideona a jeho dom. Midianci boli pokorení pred Izraelcami. Takže viac nepozdvihli hlavu. Krajina mala 40 rokov pokoj, kým žil Gideon. Jerubal, Joášov syn, odišiel a býval vo svojom dome. Gideon mal 70 synov, ktorí vzišli z jeho bedra, lebo mal mnoho žien. I jeho vedľajšia žena, ktorá žila v Sycheme, mu porodila syna a dala mu meno Abimelech. Gideon, syn Joášov, zomrel vo vysokom veku a pochovali ho v hrobe jeho otca Joáša v Abiezerovskej Ofre. Keď Gideon zomrel, Izraelci sa so smilnou nevernosťou oddali Bálom a urobili si Bál Berita Bohom. Izraelci nepamätali na Hospodina, svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z rúk všetkých okolitých nepriateľov a neukázali vďačnosť ani voči domu Jerubala Gideona za všetko dobré, čo preukázal Izraelu.
Ďakujem veľmi pekne za prednes. Dobre, priateľa, bolo to naozaj dlhé, ale ja verím, že je fajn dôležité, aby sme mali celý ten príbeh. Takže možno ako sme boli takí povzbudení na začiatku, že ten Gideon, ktorý bol taký neistý, nakoniec sa teda proste po povzbudení cez zázrak, sny a proste tie svedectva s rúnom sa odhodlal, potom vidíme, že naozaj sa to stalo, Boh si ho použil a proste zažil víťazstvo. Dokonca vlastne 40 rokov prežívali pokoj, ale aj napriek tomu znovu sa Izrael vrátil do toho, aby hrešil. Takže znovu proste máme tento príbeh, tento princíp, čo je smutné, ale aj napriek tomu chceme sa pozrieť na to, čo sa môžeme naučiť z toho príbehu. Takže ja to s vami chcem teraz prejsť, tak preskákať to, čo sa tam udialo vlastne a čo si z toho môžeme zobrať. Takže začali sme v tej východiskovej situácii predtým, ako Zdenka čítala, že máme tam teda to údoje Jezreel, kde je zhromažených 135 tisíc bojovníkov. Možno ste si hovorili, že odkiaľ mám to číslo, tak tiež to bolo v tej, na konci tej 8. kapitoly, tam to číslo bolo. Takže máme tady veľkú armádu a v podstate na druhej strane máme Gideona s jeho armádou, ktorá mala nejakých 32 tisíc bojovníkov. Prvá vec, na ktorú sa chcem zamerať, je kvalifikácia. Vieme, že už tak bola tá armáda 4-krát väčšia, tá nepriateľská, a Boh aj napriek tomu, zdá sa mi niekedy, že Boh má naozaj zmysel pre humor, lebo ako keby povedal, že keď proti tebe idú štyria, tak aj tak sa môže stať, že si silnejší a môžeš vyhrať, hej. Čo som ja, nejaký superhrdina, tak ale aby bolo veľmi jasné, že proste naozaj to nie je ľudskou silou, tak Boh hovorí, chcem, aby si zredukoval túto svoju armádu, tých 32 tisíc. A prvé si to bolo veľmi jednoduché. Hovorí mu, že zistí, kto z tých 32 tisíc bojovníkov sa bojí a tých pošli domů. No tak to bolo veľmi jednoduché a v podstate hneď sa odpálilo 22 tisíc, hej. No neviem, ako vy, ja sa im ani nedivím, keby som vedel, že idem proti armáde, ktorá je 4-krát väčšia, tak asi tiež by som, nebolo by mi úplne všetko jedno. Takže ten počet sa zredukoval na 10 tisíc a Boh vo svojej zvrchovanosti a múdrosti prichádza a hovorí, že vieš čo, aj tak to je veľa. Chápeme sa, máme tu pomer 10 tisíc oproti 135 tisíc. Hej, to je naozaj proste masaker. Ale aj napriek tomu Boh hovorí, že vieš čo, aj tak je možné, že keby ste vyhrali v tomto počte oproti tejto presile 10 tisíc, že by ste si mohli, poznám vás, mohli by ste si povedať, že tá sme to dali, ale sme dobrý národ, silný, výnimoční bojovníci. Takže Boh hovorí, že chcem ešte jedno si to urobiť a zredukujem to. A v podstate tam bola tá časť príbehu, kedy prišli k vode a Boh hovorí Gideonovi, vyber si tých ľudí, ktorí budú piť proste z ruky. A tu je vlastne ďalšie síto, že v podstate nejakých 9700 mužov z tých 10 tisíc bolo poslaných domov, ostalo 300 mužov. A tu je zaujímavé v tejto časti príbehu, ak sa pokúsime nejakú aplikáciu z toho zobrať, tak muži, ktorí si klakli k tej vode a pili priamo z vody. Neviem, či si to viete predstaviť, keďže som rybár a niekedy, keď si potrebujem umyť ruky, nezvyknem piť z rybníka, hej, ani z rieky, ale keď nad tým rozmýšľam, tak keď potrebujem sa dostať tej hladine, napríklad si umyť ruky, tak sa naozaj si musím klaknúť a minimálne jednou rukou sa pridržať a druhou rukou môžem proste si nabrať vodu, hej, alebo obidvomi rukami. Máme tu situáciu, kedy armáda ide do boja a títo muži v podstate sa úplne upriamili na to, aby naplnili svoju fyzickú potrebu, aby proste riešili to, že sú smední. A týchto 300 samozrejme tiež bolo smedných, ale rozdiel bol v tom, že proste z rôznych výkladov a proste teologických komentárov sa zdá, že týchto 300 mužov bolo jedinečných v tom, že jednou rukou stále drželi zbraň, boli proste bdelí, boli citliví na to, čo sa deje, uvedomovala si to, že nie je to sranda, nie jedu na zábavu, ale idú do boja. A druhou rukou si naberali z tej vody a proste chlemtali jazykom ako psi, hej, tam proste pili takto. A Boh hovorí, že týchto 300 mužov, toto je tvoja armáda, s ktorou porazíš 135 000, hej. Takže riadne sa nám to zredukovalo, 300 oproti 135 000. Takže tá prvá lekcia z tohto príbehu je, že či sa kvalifikuješ, alebo či sa kvalifikujeme na to, aby sme zažívali s Bohom víťazstva, aby sme boli aktérmi spolu s Bohom, aby sme mali možnosť byť pri tom, keď Boh niečo hovorí. A ja tu teraz nehovorím o tom, že nemyslím si ani, že nespochybňujem spasenie a záchranu, toto vôbec nie je o tom, hej, lebo oni stále ostávali často u Izraela a tak ďalej. Ale jedna vec je, že si zachránený a patríš do tej Božej rodiny. Druhá vec je, že či budeš pri tom, keď Boh bude niečo robiť. A to je podľa mňa veľká výzva, keď sa aj teraz, keď máme túto pandémiu a obmedzenia a tak ďalej, každý z nás to prežíva inak, máme proste rôzne stavy, nálad a tak ďalej, honí sa nám hlavou veľa vecí, čo bude, ako bude, mali sme nejaké plány, teraz všetko je inak pre niektorých z nás. Máme pred sebou nejaký boj v živote a otázka je, že či sa sústredíme na svoje potreby, čo je úplne prirodzené, hej, alebo aj zjavne túto z tých 10 000, 9 700 proste bolo úplne proste fokusovaných na to, aby naplnili svoju potrebu a v podstate zabudli na to, čo sa deje okolo. A iba tých 300 bolo proste stále v strehu. A ja myslím, že to, čo nás Boh chce naučiť z tohto príbehu, z tejto lekcie, je, že bez ohľadu na okolnosti, a som si vedomý to, že to je strašne ťažké a nechcem, aby to ani vyznelo, že pre mňa je to ľahké, že bez ohľadu na okolnosti, ktoré prežívame, boj, ktorému čelíme, alebo boj, bez ohľadu na to, aký boj pred nami je, tak Boh chce, aby sme aj naplnili tú svoju potrebu, ktorú máme, ale zároveň, aby sme boli v tom istom čase ostávali bdelí a boli pripravení na to, ako si nás chce použiť a na čo si nás chce použiť. Takže tá prvá otázka je, že či sa kvalifikuješ na to, aby si bol pri tom, keď Boh bude konať, aby si mohol byť toho svedkom. Keď budeme končiť dnes, tak budem vás tak pozvem do toho, aby ste si odpovedal na tieto tri otázky, ktoré z toho textu vyťahneme a aby sme sa stíšili a rozmýšľali sme nad tým, kde sme v tom. Takže toto je prvá lekcia, kvalifikácia. Potom je veľmi zaujímavé, teda máme situáciu, je tu Gideon, má svojich 300 hrmených a v podstate sú pripravení na boj, hej? No a teraz Boh sa prihovorí ku Gideonovi a hovorí mu, že počuj, tak teraz ideme do boja a ak sa bojíš, tak zostup do tábora a to, čo tam budeš počuť, ťa osmelí. No, a čo urobil Gideon? No, zostúpil. No, jasné, že sa bál, hej. Akože predstav si, že máš v tvojej partii je proste 300 a vieš, že tam je, možno nevieš zrátať, že 135 tisíc, ale nepotrebuješ, lebo vieš, že je veľa, hej, a vieš, že nie je dobré. Takže Gideon teda logicky zostupuje do toho tábora a tam v podstate svedkom toho rozhovoru dvoch vojakov, ktorí sa rozprávajú, jeden hovorí tomu druhému sen, že mal som sen, ako sa kotúla ten peceň po česky, proste jačmeného chleba, dostal sa až do stanu, vrazil do neho, prevalil a tak ďalej. A ten druhý mu dáva hneď výklad, takže skvelá ukázka, ako Boh si používa aj nepriateľov a proste vie nás cez to povzbudiť. Takže Gideon je posmelený a vracia sa teda hore. Ja tu dám iba takú vsuvku, že to, čo je zaujímavé na tomto sne alebo na tom obraze, je, že predstavte si, že peceň chleba jačmeného sa valí na tábor, hej. A čo je na tom zaujímavé, okrem toho, že peceň chleba sa valí, hej, to je úplne že na, možno na inú štúdiu, ale čo je zaujímavé, že ten chlieb bol jačmený. Neviem, či ste na tým niekedy rozmýšľali, mňa by to ani nenapadlo, iba keď som sa pripravoval a rôzne zdroje som používal na to, aby som pochopil to pozadie a to, čo sa tam dialo, tak vlastne som zistil, že jačmeň bola súrovina, ktorá sa používala proste ako druhorada, lebo v tej dobe to vlastne sa obvykle používala pšenica a keď už nebola pšenica, tak sa použil jačmeň. To znamená, že niečo druhoradé, menej kvalitné. A aj keby sme sa pozreli späť do Súdcom, do 6. kapitoly, tak v 11. verši, keď tam máme tú situáciu, keď ten Hospodinov anjel prišiel za Gideonom, tak je tam napísané, že Hospodinov anjel prišiel a v ofre si sadol podub, ktorý patril Abiezercovi Joášovi, jeho syn Gideon práve mlátil pšenicu v lisovni. Hej. Bolo naozaj bolo štandardné, že sa proste použila pšenica, z pšenice sa pieklo a túto máme jačmený chlieb, to znamená, že proste niečo z niečoho druhoradého, z menej kvalitného je proste vyrobený nástroj alebo zbraň, ktorá porazí nepriateľa. Takže je tu, prečo si myslím, že to je dôležité, že anjel mal tam tú debatu s Gideonom o tom, že proste sa cíti slabý, že proste je z najmenšieho rodu a proste aj vo svojej rodine, že najmenej dôležitý a tak ďalej, hej. Boh ho teda povzbudil, dal mu všetky tie znamenia, tak Gideonovi proste to trošku opravilo, napravilo sebavedomie. Potom v tom snu, ako keby Boh proste hovorí, že ja stále viem, že proste ty si slabý, hej, ako človek, to je teraz aplikácia aj na nás, že proste Boh si je vedomý našej krehkosti, našej neschopnosti urobiť proste bez jeho obdarenia, posilnenia, zmocnenia a bez jeho múdrosti čokoľvek. Takže Boh si je toho vedomý a preto vlastne tu používa jačmený chlieb, ako keby hovoril, že ja naozaj nepotrebujem proste nič špeciálne, ja to viem aj s jačmeným chlebom. Hej. Mimochodom, neviem, či ste si všimli, ale ako keby sa opakuje v tých božích príbehov taký jeden vzorec. Keď sa pozrieme na Dávida, keď Boh si vyberal Dávida za kráľa Izraela, tak tiež to bol veľmi podobný príbeh. Hej. Všetkých vyskúšali a proste o Dávidovi ani nerozmýšľal, lebo bol najmladší vo svojej rodine, proste niekde u ovcí či u oviec a v podstate nakoniec tohto najmenšieho, najmladšieho ryšavého chlapca si Boh vybral. Veľmi podobne to bolo napríklad s Jozefom, hej, tiež bol najmladší proste zo všetkých bratov, bol s nimi v konfliktoch, nemali ho veľmi radi, až tak, že ho predal do otroctva. Takže keď rozmýšľaš teraz ty a ja nad našimi životmi, v svete, ktorý nás tlačí, inšpiruje, pozbuzuje akokoľvek, ale v svete, ktorý klade veľký dôraz na to, aby si bol niekým, aby si bol významný, aby si bol šikovný, oceňovaný a tak ďalej. Ak ste vo firmách, tak viete, že hlavne obchodné firmy sa snažia proste vyzdvihovať tých najlepších. A to je kontext, v ktorom my žijeme, ale ako keby Boh má úplne iný prístup a hovorí, že ja nepotrebujem, aby si bol výnimočný ty ako sám sebe na to, aby som ťa mohol použiť. Hej? A takže ja si myslím, že veľa z nás, kresťanov, máme takú tendenciu sa cítiť menej cenný, že keď rozmýšľaš, veľmi často, keď je tá otázka v zboroch, že myslím, že aj u nás, že ako sa môžem zapojiť, ako môžem slúžiť, hej? A tak väčšinou si ľudia povedia, že tak ty kámo, čo už ja môžem, hej? Akože ako by som ja mohol slúžiť? Nemám teologické vzdelanie, neviem spievať, neviem hrať na nástroj, neviem rozprávať, hej, hambím sa, ja neviem čo. Ak sa v tomto opise nachádzaš, tak ti chcem povedať, že si kvalifikovaný na to, aby si ťa Boh použil, lebo to je presne materiál, s ktorým Boh vie výnimočne pracovať. Takže to bola taká odbočka k tomu jačmenému chlebu. Takže máme tu teraz zredukované vojsko na 300 hrmených a teraz vlastne Boh tam dáva tú inštrukciu, aby Gideon rozdielal týchto 300 na 3 skupiny po stovke. A hovorí im vlastne, aby teda išli a obkolesili, to je asi dobré slovo po slovensky, predpokladám, obkolesili to údolie jezera. Keď ste videli na tom obrázku, tak to bolo vlastne je údolie, znamená, že je dole, hej? To znamená, že oni, stalo sa to v noci, čo teraz sa rozprávame, bolo proste v noc. Takže oni sa postavili týchto 300, sa rozostavili okolo toho tábora, hore na vrchu a mali teda úlohu, Gideon hovorí, že robte to, čo ja. A to, čo vlastne urobil, je, že vlastne začal trúbiť na šofár, na ten baraní roh, proste neviem, či jeden preklad hovorí, že baraní je iný roh, takže akokoľvek proste trúbili na trúbu. Potom rozbili, každý ten bojovník z tých 300 mal hlinenú nádobu, v ktorej bola ukrytá horiaca fakla, aby nebolo vidno ten oheň. Hej? Takže dostali za úlohu, aby ju rozbili. Tak čo sa stalo, keď rozbili? Viete, keď ste na Hlinkovo námestí v Žiline, na tom gulatom a postavíte sa doprostred a zatleskáte, skúšali ste niekedy, hej, tak sa to ozýva po celom to námestí. Keď ste v nejakom údolí alebo v horách a zakričíte, no čo sa stane? No je ozvena, hej. Takže predstavte si teraz, že máte údolie, okolo 300 chlapov je proste a majú hlinenú nádobu, ktorú všetci naraz rozbijú. Viete, aký to musel byť zvuk? Hej, takže vlastne trúbili na trúbu, rozbili túto hlinenú nádobu a potom pri tom zakričali a zrazu sa objavil ten oheň. Hej. Čo sa týka toho trúbenia na trúbu, je to také zaujímavé pozorovanie, že trúbenie na trúbu vtedy sa používalo vtedy, alebo nemali vysielačky, hej, ako dnes máme vojska Navy SEAL, tak proste iba copy that, hej, že stlačí tlačítko a všetci počujú aj na kilometry ďaleko, že proste dostali povel. Vtedy to bolo tak, že nemali vysielačky, ale mali trúby. Takže trúbou sa dával pokyn proste k tomu, že ideme do boja alebo sa stiahujeme. Obvykle trúbu mali vojvodcovia a dávali teda iba signál, aby vojsko vedel, čo má robiť. Toto je úplne špeciálne, lebo všetkých 300 bojovníkov malo trúbu a išli trúbiť. Ja by som vám chcel teraz pustiť, ako znie, keď sa trúbi na takú trúbu. Má to necelé 2 minúty. Skúste si možno... To teraz nebude žiadne meditačné cvičenie, hej, ale skúste si možno zatvoriť oči a predstavovať si ten príbeh, ako to bol, že tento zvuk, ktorý vám teraz pustím, by bol skopírovaný 300-krát v údolí. Dobré, počuli ste? No, tak to bola jedna trúba. Hej? Teraz si predstavte, že naozaj, aj keby tá jedna trúba trúbila v priestore, kde je ozvená, tak proste je to naozaj také mocné, je to proste silné. A teraz si predstavte krát 300, hej? Že to naozaj proste muselo... Nám to možno naháňa zimomriavky, hej, ako keď pozeráš superstar a počuješ nejaký dobrý zvuk, ale toto bolo naozaj niečo silné. A predstavte si to teraz skombinované s tým, že proste sa rozbije 300 nádob hlinených, proste. Viete, ako to je, keď si doma a zrazu počuješ, že niekto z členov rodiny, alebo ak máš bydlí s kamošmi, tak rozbije pohár, hej. Tak proste zrazu s tebou mykne, hej, že čo sa deje, alebo proste je to hluk. Takže tuto v podstate je táto trúba s tým zvukom a zrazu sa objeví všade okolo oheň. A v podstate a to, čo sa stalo, že v tom tábore teraz sa zlakli tých 135 tisíc, chytilo proste panickú hrôzu, začali utekať a pobili sa medzi sebou. Bola to taká veľmi, dosť veľmi nezvyčajná taktika, ako proste Boh má vo zvyku. Keď som sa pripravoval, tak som si hovoril, že proste Boh naozaj proste toto nevymyslíš. Hej? Aj keď si spomeniete ten príbeh, čo máme v zbore na stene, keď sme študovali Jozueho, tak tiež tam bol ten príbeh, keď dobili Jericho. Spomínate si, hej, tak tiež chodili okolo a si hovoríš, že čo to je za taktiku, chodíš okolo, pak začneš, pak sa zastavili, začali kričať a trúbiť proste a z Jericha padli samé. Hej. Toto mi príde také veľmi podobné, že no kto už by poslal 300 bojovníkov proti armáde 135 tisíc, hej? No okej, okay, keď úplne v najväčšej fantazii si hovoríš, že okej, okay, tak nejak sa to urobí, ale potom ten štýl boja, tá bojová taktika je taká, že ktorú naozaj nevymyslíš, hej. Proste začnite trúbiť, rozbite nádoby a proste kričte, hej. Proste a toto zabere na 135 tisíc, hej. Ale Boh spôsobil to, že bol v tom tábore zmetok a proste oni naozaj začali utekať, títo ich prenasledovali a nakoniec ich pobili. V podstate to sme čítali v tom príbehu, že teda dobre to dopadlo. A keď už teraz celý ten boj bol za nami, tak máme, keby to tuto skončilo, tak by to bolo veľmi super, hej? Bolo by to veľmi super, lebo sa stalo presne to, ku čomu Boh Gideona poslal, proste skončilo to happy endom, Izrael bol oslobodený a zažíval až 40 rokov pokoja. Máme tu situáciu, teda, kedy Izrael je vlastne znovu v takomto pokojnom období. A teraz znovu aplikácia na nás. Keď prežívame pohodu vo svojom živote, prežívame pokoj, nečelíme nejakému proste nejakej depresii, nejakému tlaku, ťažkým rozhodnutiam a tak ďalej. A sme vďační Bohu, proste cítime sa naozaj dobré. Znovu aj z histórie Izraela, aj z našich osobných životov, aspoň u mňa to také je, že mám tendenciu robiť zlé rozhodnutia, až by som použil, dúfam, že to nebude úplne vulgárne, ale proste z prostosti, hej, že podobne, keď si spomenete na príbehy Dávida, keď celé jeho vojsko bolo v boji, a Dávid sa nudil, chodil po svojom kráľovstve proste po paláci a videl tam ženu, hej. Proste mal strašne veľa času a tak zrazu proste videl tam ženu iného muža a proste viete, ako to skončilo, hej. Nie dobré. No a teraz tu máme situáciu, že Izrael je teda vyslobodený, prežíval 40 rokov pohody, pokoja a prichádzajú za Gideonom hneď na začiatku tohto a hovoria, že počuj, ty naozaj si proste borec, Boh si ťa používa, proste je to všetkým jasné, že Boh je s tebou. My chceme, aby ty si nám vládol, aby si bol kráľom a nie len ty, ale aj tvoj syn po tebe. No, Gideon samozrejme reaguje správne, odmieta to a hovorí, že nebudem nad vami panovať ja ani môj syn. Stále je to dobré, hej? No a potom sa situácia začína meniť. Spomínate si z toho príbehu, že im hovorí, že ja nechcem byť kráľom a nebudem kráľom, ale ak chcete niečo urobiť, hej, a moje nervy, tak každý mi doneste jednu náušnicu. No a tak to je najmenšie, čo pre teba môžeme urobiť. Hej, tak nanosil náušnice, bolo to na kilogramy, to bolo nejakých 19,38, takže 19 kilo zlata. A nechal z toho postaviť efod. Keď som pátral, čo to je ten efod, tak je to také troška nejasné, lebo to slovo efod sa používalo vlastne v histórii väčšinou na popis odevu pre kňazov, ale zdá sa, že vlastne tiež sa to používalo potom na popis nejakej modly, nejakého proste predmetu. Takže akokoľvek vieme aj z toho príbehu, že čo sa stalo, že vlastne Izrael prichádzal k tomuto efodu, začali sa mu kláňať, začali tam smilniť a v podstate dostali sa úplne do stejnej situácie, ako boli na začiatku, keď proste sa vzdialili od Boha, boli vzdialení od Boha. Tuto máme tú tretiu lekciu, ktorú chcem z toho vypíchnúť, alebo ktorú chcem, aby sme si zobrali. A tá aplikácia, tá otázka, ktorú chcem, aby sme si zodpovedali, že ako sa chováš po víťazstve? Ako sa správaš, akú máš tendenciu sa správať, keď máš za sebou víťazstvo, keď sa ti niečo podarí? Viete, keď prežívame niečo ťažké a sme v tom s Bohom, proste vyhráme ten boj podľa Božích inštrukcií a sme v tom období, že odpadne od nás to ten tlak, depresia, proste tie emócie, tak ako sa správame? Dávame si pozor na to, sme bdelí, zostávame blízko k Bohu, alebo máme tendenciu znovu dôverovať modlám, hej, my to slovo dnes vám nepoužívame, aj Pít minule nás vyzval, aby sme si pomenovali, či máme nejaké modly. Aj Paja sa ma pýtala, že čo si napísal? Ja hovorím, že vieš čo, ja rozmýšľam, veľmi ťažká otázka to je. Takže otázka je, že keď prežijeme víťazstvo, akú máme tendenciu potom, ako máme tendenciu sa správať, čo robíme? Ostávame verní Bohu, alebo proste znovu sa vraciame do situácií, ktoré sme mali predtým, ako sme sa k Bohu vrátili. Takže to boli vlastne tri otázky a ja ich za chvíľu zopakujem, iba teda dokončím tú sumarizáciu. Máme tam potom, bolo tam spomenuté, že Gideon splodil 70 synov, zjavne bol teda aktívny s viacero ženami. A posledná taká špecialita je, ktorú chcem povedať, alebo taký detail, že jeden z týchto synov Gideonových dostal meno Abimelech, alebo Abimelech. Čo je zaujímavé, že toto meno bolo bežným menom v filištinských kráľov. Keď čítame historické knihy, aj biblické, tak to slovo tam určite ho tam nájdeme, Abimelech. A toto meno si vybral jeden boží muž, Gideon, ktorý zažil s Bohom naozaj výnimočné veci. Mal svedectvo o tom, že ako Boh nadprirodzene vyslobodil Izrael, tak jednoho zo svojich synov pomenováva menom, ktoré používal jeho nepriateľa Izraela, filištínske meno Abimelech. No a teraz tá pikoška, že viete, že oni v tej kultúre to bolo tak, že obvykle sa používalo meno ako opis, ono malo význam, hej, dnes väčšinou fungujeme tak, že sa dávajú mena, čo je moderné a trendové a tak ďalej, ale vtedy to bolo troška iné a to meno vždycky malo nejaký symbol, malo význam. No a teraz sa, svete, čuduj sa, význam slova Abimelech, alebo toho mena, význam je, že môj otec je král. Hej? Takže tento náš hrdina Gideon, ktorý hovorí, že zabudnite na to, ja nebudem kráľom, ani ja, ani môj syn. Po nejakom čase, kedy už bol pokoj, tak vlastne jednomu zo svojich synov dáva meno, že môj otec je král. Hej, no keď dáš synovi meno, že môj otec je král, no tak znamená, že hovoríš o sebe, že ty si král, hej. Takže máme tu situáciu takú celkom zaujímavú, že Gideon síce odmietol také priamu pozíciu krála, a toto je iba taký dohad, že možno sa ale tak cítil, hej, že naozaj má navrch a v podstate dáva svojmu jednomu zo svojich synov toto meno, že môj otec je král. No potom je veľmi, následuje veľmi zaujímavý príbeh o Abimelekovi a verím tomu, že to je dôsledok naozaj toho, čo sa udialo, ako Gideon proste nechal postaviť ten efod, aké meno dal svojmu synovi, ale to je príbeh, ktorý je v 9. kapitoli a nechám teda na tom, kto pôjde budúci týždeň, či sa tomu bude venovať. Takže, ak by som to zhrnul na záver, tak máme tu tri otázky. Máme tu tri otázky, ktoré sú teda, že prvá je, že či sa kvalifikuješ do víťazného týmu, či dokážeš byť pokorný, bdelý, úprimný, odvážny. Znovu zdôrazňujem, že to nemá nič spoločné so spasením a o tom, že či patríš do Božej rodiny a či ťa Boh má rád. O tom vôbec nehovorím. Ja sa hovorím o tom, že či sa kvalifikuješ byť súčasnou víťazného týmu, či sa kvalifikuješ na to, aby si bol svedkom toho, ako Boh robí niečo výjimočné. To, či si kvalifikuješ alebo nie, záleží na tom, keď si v nejakej ťažkej situácii a keď je pre tebou boj, či sa bojíš a zo strachu utekáš, alebo či pred tým bojom sa iba sústredíš na tie svoje fyzické potreby a aby dobre bolo a Boh je ako keby Bohom. Takže prvá otázka, či sa kvalifikuješ. Druhá otázka, tá nebo lekcia, o ktorej sme hovorili, je, že tá taktika, ktorá bola, že oni sa zhromaždili okolo toho údolia Jezreel a použili, trúbili, kričali a svietili. Otázka je, že možno som to tam dostatočne nespomenul, ale že otázka je, že to bude také troška abstraktné, ale aký zvuk vydáva tvoj život? Čo komunikuješ, čo hovoríš svojmu okoliu, ľuďom okolo teba? Či to je rodina, či to sú kolegovia, či to sú susedia, proste ľudia okolo. Čo komunikuješ, čo počuješ z tvojich úst? V tomto príbehu počuli krik za Gideona, za Hospodina. A čo počuje svet okolo nás, že vychádza z našich úst? Čo vyznávame, k čomu sa priznávame? A čo je našim svetlom? Ako svietime? Sú naše životy také, že prinášajú svetlo tam, kde je tma, proste prinášajú nádej? Takže to bola druhá otázka, lekcia. A tretia, že ako sa chováš po víťazstve? Keď zažiješ víťazstvo a už je dobré, tak či máš tendenciu ostávať blízko k Bohu a v tejto špirále, ktorú som používal, či sa blížiš k Bohu a aj keď sa ti stane, že proste zlíháš a zrešíš, tak si ale tak blízko k Bohu, že ten návrat k nemu trvá naozaj krátko. Alebo či máš tendenciu odchádzať od Boha, ale však je dobré, hej, nepotrebujem Boha zaťažovať svojimi požiadavkami. A potom zažívaš ťažké veci. Takže to sú tri veci, tri otázky, ktoré by som chcel, aby sme teraz... Dám vám 3 minúty, respektíve 2 minúty, hej, takže nebude to nič dlhé. A chcem vás poprosiť, aby ste si skúsili zamyslieť nad týmito otázkami. Ja vám ku tomu pustím iný šofár, ale bude šofár. A takže skúste sa sústrediť teraz ešte predtým, ako odbehnete k obedu, ku káve, tak poďme rozmýšľať nad tými tromi otázkami. Dobré, tak je jasné, že možno by sme potrebovali, alebo nie, že možno, že by sme potrebovali viac času si zodpovedať tie otázky. Ja to osobne vnímam tak, že vždycky, keď máme nejakú výzvu v nedeľu po kázni, alebo podľa mňa ani nie iba v nedeľu po kázni, ale keď si aj na nejakom školení, prednáške, počúvaš nejaký webinár alebo prečítaš knihu, tak potrebuješ nejaký čas na to, aby si to spracoval, ak sa tak rozhodne, že to chceš spracovať. Takže je mi jasné, že tieto dve minúty proste mohli byť iba takým odrazovým mostíkom na to, aby sme sa nad tým zamysleli a zodpovedali si tie otázky, ak chceme.